Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova synon të antarësohet në Interpol dhe Europol, thot kryeministri Mustafa. Pakoja e re fiskale favorizon qytetarët me të ardhurat ulta. Serbia nxit reagime me pjesëmarrjen e saj në stërvitje të ushtarake ruse. Kombet e bashkuara i kërkojnë Bashkimit Evropian që të strehojë deri në 200.000 refugjat. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova synon të antarësohet në Interpol dhe Europol, ka thënë sot kryeministri Isa Mustafa. Duke u përfshirë në këto struktura ndërkombëtare policore, Kosova sipas tij do të bëhet një shtet kontribues në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit, si dhe në luftimin e ekstremizmit dhe radikalizmit. Këto komente Mustafa i ka bërë në shënimin e 16 vjetorit të policisë Kosovës. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Kosova synon të bëhet pjesë e aleancës globale për siguri dhe stabilitet, duke u angazhuar në luftimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit, ka thënë sot kryeministri Isa Mustafa. Këto komente ai bëri në Prishtinë gjatë ceremonisë së shënimit të 16 vjetorit të themelimit të policisë së Kosovës, duke ju referuar sfidës globale të luftimit të terrorizmit dhe ekstremizmit. Mustafa tha se në Kosovë aktualisht po punohet në një strategji e cila kërkon përfshirje në të gjithë mekanizmave, duke besuar se gradualisht Kosova do të antarësohet edhe në Interpol dhe Europol.
Tani ne po përfundojmë strategjinë për parandalimin e ekstremizmit dhunshëm dhe radikalizmit që shpijin terrorizëm, dhe kjo strategji kërkon një sinergji të gjitha subjekteve shtetërore dhe sociale të vendit tonë. Kemi synime të bëhemi pjesë aleancës globale për siguri dhe stabilitet, prandaj presim edhe për krahin antarësimin tonë Interpol dhe Europol.
Forcimi shtetit ligjor, luftimi korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe mbrojtja e pronës publike dhe private dhe krijimi kushteve për investimet e jashtme, mbetet në prioritetet tjera, ka thënë Vijem Isa Mustafa. Ndërka që Ministri Punëve të Brendshme, Skender Hyseni, ka potencuar rëndësin që ka ruajtja e partneritetit që ka Kosova me vendet mike përëndimore, si në fushën e sigurisë, ashtu edhe në kuadër të rrumplakimit të subjektivitetit të saj si shtet në arenën ndërkombëtare.
Partneriteti dhe bashkëpunimi i ngushtë me Shtetet e Bashkuara, me Bashkimin Evropian, me vendet veç të BE-s janë të pazëvendësueshme dhe ne do të vazhdojmë në këtë rrugë, sepse vendi i Kosovës është në BE, vendi i Kosovës është në NATO, vendi i Kosovës është në OKD.
Jo vetëm Kosova, por e gjithë bota sot përballet me sfida nga më të ndryshmet në rrafshin e sigurisë, ka theksuar në anën tjetër drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, Shpend Magjuni. Mirë po, antarësimi në strukturat ndërkombëtare të sigurisë, sipas Magjunit, do të ndihmonte që Kosova të japë kontributin e saj në rrafshin global të sigurisë dhe stabilitetit.
Sot jemi duke përballur me një rritje edhe më komplekse të sfidave të sigurisë, siç janë krimi organizuar, radikalizmi dhe terrorizmi, trafikimi me qenje njerëzore, korupcioni, krimit financiare, llojet të ndryshme të kontrabandës dhe llojet të tjera të krimeve. Këto sfida në të njëjtin kohë janë edhe sfida globale.
Duke qenë nëse sfida të ngjashme nga fusha e sigurisë kanë edhe shtete tjera, edhe Shpend Magjuni ka potencuar se përballja me këto sfida më së miri do të mund të arrihej me antarësimin e policisë së Kosovës në organizatat më të mëdha ndërkombëtare policore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ligji i ri për tatimin mbi vlerën e shtuar në Kosovë tani përcakton dy norma të TVSH-s. Nga ky ligj, qytetarët me të ardhurat të ulta do të kenë kosto më të lirë të jetesës, ndërsa për qytetarët me të ardhura më të larta, shpenzimet do të rriten. Ligji do të ndihmojë po ashtu bizneset prodhuese. Të gjitha këto janë konstatimet që kanë dalë nga një analizë pas hyrjes në fuqi të pakos së re fiskale. Detajet nga Luljeta Krasniqi.
Me pakun e re fiskale, qytetarët e Kosovës, të cilët kanë të ardhura më të ulta, do të kenë kosto më të lirë të jetesës. Për qytetarët, të cilët kanë të ardhura mesatare, kostoja e jetës do të jetë e njëjtë, kurse për qytetarët me të ardhura më të larta, do të ketë rritje. Këto janë disa të dhënat e analizës që ka bërë Instituti për Kontabilitet, Auditim dhe Financa në Kosovë, pas hyrjes në fuqi të pakos së re fiskale më 1 shtator të këtij viti. Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar në Kosovë tani përcakton dy norma të TVSH-s, si norma standarde TVSH-s 18% si dhe norma e reduktuar e TVSH-s 8%. Norma e tatimin mbi vlerën e shtuar para këtyre ndryshimeve ka qenë 16% për të gjitha produktet. Drejtori ekzekutiv i Institutit KAF, Bujar Krasniqi, në një konferencë për media ku ka prezantuar një analizë që i është bërë pakos së re fiskale, ka thënë se kjo pako e re fiskale është e mirë, por që ka hapësirë për ndryshime.
Mund të themi dhe të sigurojmë të gjithë qytetarët se të gjithë qytetarët me qytetarët të ulta nuk do të ketë fare ngritje të çmimeve apo kosto të jetesës. Përkundrazit, për qytetarët me qytetarët të ulta, ju siguroj që nëse bizneset nuk e kish përdorin këtë politikë fiskale, do të ketë kosto më të ulta jetesës sesa deri më tani. Kurse për qytetarët me qytetarët më të lartë, që dim përdoret më shumë luksi, do të ketë një rritje, por një rritje shumë solide e kostos së jetesës.
Pakoja e re fiskale, sipas përfaqësuesve të administratës tatimore të Kosovës, do t'ju mundëson lehtësira të mëdha bizneseve prodhuese në vend. Nait Sharku, drejtori i administratës tatimore të Kosovës, ka kërkuar nga kompanitë që të lexojnë me kujdes pakon fiskale dhe të mos ecin me çmime pa ushall në treg, por të bazohen atë që parashihet me pakon fiskale. Kjo pako e re fiskale, ka shtuar Sharku, do t'ju mundësoj të gjitha bizneseve që të dalin në treg me çmime më të lira dhe më konkuruese.
Mbi 90% të gjitha kërkesave që janë bërë për këto 15 vite ndaj qeverisë Kosovës janë futur brenda kësaj pakos fiskale. Ishte kërkesa e vazhdueshme për 15 vite të sektorit biznesi që të kemi lirime në importimin e linjeve të prodhimit dhe makinerisë. Dhe këte e kemi në pako dhe shumë qartë të definua. Ka ishte kërkesa 15 veçare që të kemi lirime në importimin e lëndës parë dhe këte e kemi dhe të sqaruar shumë mirë brenda ligjit e udhëzimit administrativ.
Derisa zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilesi ka theksuar se pjesa më e rëndësishme pakos së re fiskale është lirimi i linjave të prodhimit si dhe lirimi i lëndës së parë.
Tu nis prej pjesës praktike, ndonëse ne kemi pas shpeshherë kompani të ndryshme të cilat kanë ardhur dhe kanë pre edhe dëshirën me fillu investime në Kosovë. Po, në pamundësi të lirimit prej TVSH-s, importimi i makinerive të tyre, importimi i lëndës parë, ju ka shkaktuar shumë probleme dhe rrjedhimisht për të dalë një produkt që ata kanë tentuar ju ka dalë me një kosto shumë më të lartë se sa importi.
Buka